Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. У праграме абмяркуем наступныя тэмы. Як выглядае пашпартны кантроль на мяжы Беларусі і Расіі вачыма нашага журналіста. МУЗ Беларусі збірае доказы для пачатку крымінальнай справы над кіраўніком Рассельгаснагляду. Гэта асноўныя тэмы аўторка 7 лютага. Больш падрабязна пра іх пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
7 лютага Расія ўвяла рэжым памежнай зоны на мяжы з Беларусю. Ува ўсіх, хто едзе ў Расію, мясцовыя памежнікі правяраюць дакументы. Наш журналіст Павел Свярдлоў пабываў на самой мяжы, каб паглядзець, як працуе новы аднабаковы рэжым з Расіі. Што праўда, здымкаў Павел нам не прывёз, бо іх на мяжы канфіскавалі. З Паўлам на сувязі па скайпе Зміцер Лукашук ім і перадаю слова.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, з намі на сувязі зараз нас журналіст Еўрарадыё Павел Свярдлоў, які сёння паехаў на ўласнай скуры і на ўласным паспарце правяраць, як праходзіць беларуска-расійскую мяжу. І што вы там убачылі, Паша?
Ну, па-першае, мы там убачылі памежны кантроль на абодвух напрамках, якія мы тэставалі, і на напрамку аўтамабільным, і на напрамку чыгуначным, калі паспрабавалі прайсці дызелем, як кажуць, лясамі, да?
Як гэта выглядае?
Гэта выглядае так, калі ты едзеш на машыне, проста гэтую машыну спыняюць на мяжы і правяраюць пашпарт. Калі ты едзеш на дызелі, людзі выходзяць проста з першага вагона, і там іх на платформе вось так просто, без абсолютно ніяких церемоній, чакають памежнікі. І што мене здзівіло, яны пашпарты нават не перагортвалі, не глядзелі. То бок, калі у тебе беларускі пашпарт, праходь, калі у тебе там расійскі пашпарт, праходь. І вось толькі у аднаго чалавека быў нейкі іншы пашпарт, яны пачалі там з ім нешта высвятляць. Угу. Ось. Ну, што датычыцца пропускоў, ну, абсолютно ні намёка ніякага на пропуск сёння раніцай не было. Гэта было о 10-й гадзіне раніцы, так? Вось. І, ну, ніхто ніяких пропускоў не патрабаваў, хаця мы вось выходзілі менавіта ў гэтай самай памежнай зоне, якую ўвялі расіяне з сённяшняга дня. То бок, калі ты едзеш у Смаленск, ну, натуральна, табе ніякі пропуск не патрэбен. А вось калі ты выходзіш у Красным, да, як робіць гэта, напрыклад, чалнакі, якія едуць з Оршы, ну, і шмат сваякоў, да, якія жывуць па розныя бакі мяжы, вось тады, ну, трэба быў бы гэты пропуск, але яго, ну, ніхто не патрабаваў і яго няма. Так,
ну, гэта ў тым выпадку, калі б вот яны выконвалі ўсе фармальнасці менавіта вот гэтай вот памежнай зоны, як яна мае быць.
Ну, да, але мы ў Расіі, і фармальнасці, відаць, ніхто не выконвае. І гэта, ў прынцыпе, часам добра, ось, як у гэтым выпадку.
Ну, добра, вот з цягніком усё зразумела. Выйшлі там, усе праверылі, а вот ці не ствараюцца на аўтамабільнай дарозе чэргі з-за таго, што спыняюць машыны?
Ну, зараз мы чэргаў не было, самая вялікая.
Ну, я маю на ўвазе, коркі не ствараюцца.
Так, тры машыны вось былі, там працуюць тры памежнікі, і зноў жа, ну, кожны ўзяў па машыне, у прынцыпе, яны даволі хутка вырашаюць гэтай сітуацыі, якраз наадварот. Чарга з людзей была вось там на пероне, калі там 40 чалавек з гэтых трох вагонаў адначасова выйшла. Так, вось яны на марозе ўсе стаялі, марозіліся і чакалі, пакуль ўсё ж такі іх прапусцяць. Невялічкая чарга, ну, але ў прынцыпе за хвіліны 2-3 гэтыя памежнікі, якія там працавалі, зялёныя чалавечкі, справіліся.
Я так спадзяюся, пагаварылі і з людзьмі, якія ехалі ў гэтым цягніку, да прыкладу. Вот як беларусы ставяцца да ўвядзення гэтай вот зоны, расіяне тыя ж самыя, якія жывуць у гэтай зоне?
Беларусы і расіяне ставяцца да гэтай зоны ніяк. Ну, пэўныя людзі ўвогуле не чулі пра такое, так? Ну, яны проста паехалі, як заўжды ездзяць. Вось. Ну, а мясцовыя там тыя жыхары, вось, з вёскі. Дарэчы, вельмі класныя ў іх там назвы вёсак. Ёсць вёска Птушкі, у іх ёсць вёска Ермакі.
Гэта вось, пра нешта, ну, дасведчыць, да.
Такія, да, расейскія спрадвечныя назвы, у прынцыпе. Вось, асабліва Птушкі. Ну, так вось, яны кажуць, што там на мяжы ўвесь час нешта мяняецца, але іх гэта не вельмі турбуе, ім нашмат больш цікава. что у Беларуси, каб ты пайшоў па грыбы, трэба зараз браць даведку і плаціць падатак. Ну, як мы высветлілі, гэта не так, ніякай даведкі грыбніку не трэба, але тым не менш расіянам, якія там жывуць вось на памежжы, гэта цікавей за тое, што там уводзяцца нейкія памежныя зоны.
Ну і коротка, чым скончыўся твой фотаканфлікт з памежнікамі?
Ну, на жаль, усе вось якраз такі кіруючыся вось гэтымі нормамі паводзінаў у памежнай зоне, усе фотаздымкі, усе відэа, якія я зрабіў вось менавіта з гэтай праверкай, былі выдаленыя, і ну, пакуль што узнавіць іх не атрымалася, але я спадзяюся вярнуцца ў Мінск і узнавіць не толькі іх, але і справядлівасць, як мне падаецца.
Ну, можна трэці раз яшчэ паспрабаваць мяжу прайсці за сённяшні дзень.
Ну, я думаю, што тады ўжо мы прамелькаемся там, і наступствы ўжо могуць быць з нагоды таго, што мы нешта часта там з'яўляемся.
Зразумела. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі быў Павел Свердлоў, корэспандэнт Еўрарады, які перасякаў двойчы сёння беларуска-расійскую типа неіснуючую мяжу. Што больш падрабязна ён там пабачыў, пачуў і адчуў, чытайце на сайце Еўрарадыё праз пэўны час. Да сустрэчы, Паша, ў Мінску.
Усім да пабачэння, не пераключайцеся.
У адрозненні ад межаў з іншымі суседнімі краінамі, мяжа Беларусі з Расіяй на мясцовасці ніколі не вызначалася і не праводзілася. З увядзеннем расійскім бокам на мяжы з Беларусію зоны памежнага кантроля гэта стварае сур'ёзныя праблемы і пытанні пра вызначэнне канкрэтнай мяжы. Падрабязней пра гэта нам распавёў былы кіраўнік прэс-службы камітэта памежнага кантролю Беларусі Аляксандр Цішчанка. Зноў перадаю слова Змітру Лукашуку.
Як вы ацэньваеце тое, што адбываецца з гэтым увядзеннем, рашэннем расійскага боку, з гэтымі кантролямі і гэтак далей?
Ну, в первую очередь, здесь надо сказать, что граница возвращается, это какое-то такое больше обывательское понятие. Граница существовала, есть и будет. Граница между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Просто ее режим более административный. Это внутренняя граница союзного государства. Точно так же, как в Шенгене и на примере таких союзных образований. То, что касается пограничной зоны, то пограничная зона – это определенный статус территории, прилегающей к границе. Вот. И, соответственно, режим, который обеспечивается силами пограничной службы. Единственный вопрос, который пока до конца не озвучен, наверное, остается неозвученным, это какой порядок въезда граждан Беларуси в пограничную зону на территорию Российской Федерации. То есть будет ли к ним применяться правило получения пропусков. Потому что в одних случаях представители пограничной службы России комментируют, что вроде бы ничего не меняется, но есть и факты, когда комментируют, что придется получать пропуска.
А у нас вот в Огуле демаркация межи была проведена вот с Россией?
Нет, демаркация – это вынесение границы на местность. Должна быть еще делимитация перед этим. То есть сначала на картах нужно согласовать все позиции до сантиметра. Только после этого приступать к демаркации. Установление границы без делимитации, ну, это больше, наверное, похоже на произвол, чем на конкретное решение территориальных, так сказать, вопросов. Потому что с Украиной была проведена полностью делимитация. С Литвой, Латвией тоже делимитация проходила. И только после этого знаки выносились на местность, на линию границы. И каждый знак утверждался специальной комиссией межгосударственной. То есть это очень такой сложный процесс. Просто так прийти колышки вбить, это будет, ну, неправильно. Именно делимитация – это первый шаг к тому, что ни у кого нет никому территориальных претензий. Допустим, вопросы, связанные с делимитацией, демаркацией по Прибалтике и по Украине, были проведены четко, правильно. Поэтому с этими странами у нас нет никаких претензий по территориям.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио. Подразделение по борьбе с экономичными злочинствами МУС проводит проверку по артикуле дискредитации деловой репутации конкурента у дочинений до керауникара сельгаснагляду Сергея Данкверта. Теперь собираются даденные про страты белорусских предприемств от деятельности российского чиновника, який обмежевывал поставки белорусской продукции у Россию и распаусюдживал информацию, якая на думку Минска дискредитовала белорусских вытворцев. Подчас великой размовы Александр Лукашенко доручил министру внутренних справ Игорю Шуневичу посадить у следчий изолятор Данкверта. МУС отреагировала одразу. Подробязности у размовы с Дмитра Лукашука с экспертом по национальной безопасности.
Витаю всех слухачев Еврорадио. Сегодня у нас у гостях керовник проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. И с ним мы поговорим на тему такую криминальную, скажем так. Все памятают, как подчас своей великой размовы Александр Лукашенко дал указание, скажем так, министру внутренних справ Шуневичу разобраться все ж таки с керовником Россельгаснагляда Сергеем Данквертом, мовляв, проверить, что ж он там своими решениями наносит шкоду бюджету Беларуси. Зараз стало вядома вось толькі што, што ўсё ж такі Міністэрства ўнутраных справ будзе праводзіць праверку. Справу не распачалі, але нейкую праверку дзейнасці. Што это азначае?
Гэта фактычна падрыхтоўка да ўзбуджэння крымінальнай справы супраць вось гэтай азначанай асобы. Я просто хачу нагадаць, што Лукашэнка аддаў загад узбудзіць крымінальную справу, а не праводзіць праверку. Гэта азначае, што Міністэрства ўнутраных справаў павінна за вызначаны законам тэрмін, гэта не больш за адзін месяц, сабраць матэрыялы, дастатковыя для ўзбуджэння крымінальнай справы, то бок матэрыялы, з якіх вынікае, што ось дзеяннямі гэта спадара расійскага чыноўніка нанесены матэрыяльны, маральны, фізічны, які заўгодна ўрон беларускім гаспадарчым суб'ектам ці фізічным асобам ці беларускай дзяржаве.
Але ці можам мы на сённяшні дзень вось так катэгарычна заяўляць, што крымінальная справа будзе? Магчыма, правядуць нейкую праверку і скажуць: "Да не, тут вот гэты кіраўнік Россельгаснагляду і не вінаваты ні ў чым".
Гэта будзе палітычнае рашэнне, і што там будзе вынікаць з тых дакументаў ці з тых матэрыялаў, які збярэ міліцэйскае ведамства, абсалютна не мае значэння. Рашэнне гэтае будзе прымацца адным чалавекам.
Ну, але вось нават гэты факт, што будзе Міністэрства ўнутраных справ там ці там іншыя якія-небудзь структуры яго праводзяць такую праверку ў дачыненні ведамства ці асоб чыноўнікаў Расійскай Федэрацыі, гэта што азначае? Як гэта могуць успрыняць у самой Расіі?
Як выклік, як фактычнае абвяшчэнне вайны, таму што гэта ўсё ж такі дзяржаўны службовец высокага федэральнага ўзроўню, прызначаны, калі я не памыляюся, на сваю пасаду асабіста Пуцінам. І тое, што ў прынцыпе гэтае пытанне ўзнікла, гэта сведчанне вельмі і вельмі складаных адносінаў, палітычных адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Крамлём.
Добра, уявім сабе, што дайшла справа да крымінальнай справы, ўжо выбачайце за тавталогію, але ўсё ж такі, і што далей? Вот што можа зрабіць беларуская міліцыя, маючы на руках распачатую справу?
Ну, тэарэтычна яны яго могуць абвесціць міжнародны вышук па лініі Інтэрпола, калі Інтэрпол прыме гэтыя дакументы да выканання, адпаведна будзе абмежаваны выезд па агульнадзяржаўным пашпарце Данкверту, але безумоўна, зноў-такі, гэты чалавек займае высокую дзяржаўную пасаду ў Расіі, а ён знаходзіцца пад абаронай, афіцыйнай абаронай расійскай дзяржавы. І, адпаведна, калі такое рашэнне будзе прынята, рашэнне аб узбуджэнні справы, аб вышуку гэтай асобы, аб затрыманні, то я баюсь, што мы атрымаем не халодны мір з Расіі, як зараз, а халодную вайну паўнавартасную.
Ну, вось, калі браць это блогера Лапшына, Азербайджан унёс яго ў пошуковую базу Інтэрпола, і мы яго тут затрымалі. Вот, скажам, калі мы ўнясём таго самого Данкверта ў базу Інтэрпола, ў вышук, яго могуць затрымаць, я не знаю, там, супрацоўнікі Інтэрпола ў Расіі?
Ну, у Росіі супрацоўнікі Інтэрпола нікога затрымаць не могуць, таму што Інтэрпол гэта міжнародная арганізацыя, якая каардынуе, але яна не ёсць выканаўцаў такіх запытаў. А яна папросту разашле паведамленні па краінах чальцах, і адпаведна, калі тая асоба, якая знаходзіцца ў вышуку, яна трапляе ў поле зроку кампетэнтных органаў, яна павінна быць затрымана, і далей ўжо пачынаюцца працэдуры экстрадыцыі ў тую краіну, якая выдала гэты запыт. Але зноў такі Інтэрпол павінен абвесціць міжнародны вышук, то бок не ўсіх тых, каго нацыянальныя праваахоўнікі туды перадаюць, яны абвяшчаюць менавіта ў міжнародны вышук, таму што ёсць палітычныя справы, ёсць нейкія там іншыя сумнеўныя справы, і Інтэрпол вельмі і вельмі баіцца трапіць у нейкія палітычныя гісторыі.
Калі яшчэ вот ідзе, скажам так, разгляд, ну, расследаванне справы, можа быць, ну, як бывае, што там на допыт выклікаюць чалавека, нейкім чынам, вось, дапытаць беларускія следчыя гэтага расійскага чыноўніка могуць?
Ёсць два моманты. Момант першы, яны едуць туды і па месцы знаходжання яго дапытваюць, таму што безумоўна сюды ён не паедзе. Гэта зразумела. Момант варыянт другі, гэта калі выдаецца згодна з канвенцыяй краінаў Садружнасці незалежных дзяржаваў, запыт о прававой дапамозе, адпаведна расійскія праваахоўнікі там па беларускіх пытаннях гэтую асобу і дапытваюць.
Зараз, калі вот такая сітуацыя, такія ў нас дачыненні і стасункі з кіраўніком гэтай арганізацыі расійскай, ці можна з ім вот афіцыйным дзяржаўным чыноўнікам беларускім весці нейкія перамовы?
Ну, афіцыйна такой забароны не будзе, яе няма, але зноў-такі мы вяртаемся да палітычных пытанняў, калі ў прынцыпе гэтая гэтая сітуацыя напаўстала, то магчыма гэта следства таго, што ў Менску зразумелі, што весці перамовы зараз сельгаснаглядам зараз папросту немагчыма, і таму яны пайшлі на такой, ну, як мне здаецца, крок адчаю.
Гэта сапраўды крок адчаю, як вы кажаце, за і абмежаванняў па паставках нафты, і немагчымасці дамовіцца па газе, і з-за гэтых забаронаў пастаўкі прадуктаў, ці это можа быць такі вот адказ на ўвядзенне зоны памежнага кантролю?
А не, безумоўна, гэта ніякім адказам на зону памежнага кантроля не з'яўляецца. Гэта сведчанне вельмі і вельмі складаных палітычных адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Масквой, і адпаведна ўсе гэтыя войны, нафтагазавы, мясамалочны і гэтак далей, і тая ж памежная зона, гэта ёсць якраз такі праявай гэтых палітычных, ну, фактычна ўжо можна сказаць, і канфлікту.
А што прычына? Што палягае ў самай, так сказаць, от глыбіні гэтага канфлікта, такая кропка?
А кропка гэта тое, што змянілася прырода беларуска-расійскіх адносінаў, і ў Менску гэта да гэтага часу не зразумелі. Расія больш не хоча атрымоўваць пацалункі ў абмен на нафту, газ, грошы і гэтак далей. Расія хоча мець рэальную выгаду ад адносінаў з Беларусю. А ў Менску гэта не разумеюць і думаюць, што гандаль працягваецца. Але гэта насамрэч не гандаль. Расійскія патрабаванні, гэта менавіта патрабаванні, а не прапановы. І ў Крамлі чакаюць, што Беларусь будзе іх выконваць без аніякіх умоваў, а проста па факту таго, што мы саюзнікі, мы гнілі в акопах, мы амбаль адзін народ.
Што можа прадпрыняць у адказ расійскі бок? Якія могуць быць крокі? Там, можа, яны там справу якую-небудзь крымінальную на беларускага чыноўніка завядуць? Вон Сімашка зараз у Маскве, здаецца.
Я не думаю, што яны будуць публічна нейкія крокі прадпрымаць і казаць, што вось гэта адказ на тое, што вы робіце. Але новая хваля інфармацыйнай вайны адназначна. Адназначна больш жорсткімі могуць быць абмежаванні ў доступе да расійскага рынку. Ну і ўрэшце рэшт давайте не будзем забываць, што гэтым годам Беларусь павінна выплаціць знешніх пазыкаў на 5 мільярдаў даляраў. І Расія з'яўляецца да гэтага часу асноўным крэдыторам Беларусі, больш за 80%. Яны проста могуць сказаць вельмі простую рэч. Прабачце, больш для Беларусі ў расійскім бюджэце грошаў няма. Ідзіце в МВФ.
Ну і што, вот чаго хоча дамагчыся такім крокам Мінск тады атрымліваецца? Што, Расія перагледзіць сваю вот эту вот сённяшнюю новую палітыку дачыненняў паміж нашымі краінамі і вернецца да старой, толькі вот дзеля таго, каб у нас тут ніякіх крымінальных справ на расійскіх чыноўнікаў не заводзілі, а то, не дай Бог, яшчэ на...
Самі ведаем каго.
Да, на Медзведзева там завядуць.
Безумоўна, гэта спроба падняць стаўкі ў беларуска-расійскім палітычным канфлікце, каб потым адступіць, атрымаўшы нейкую саступку адпаведную з боку Москвы. Але зноў-такі паўтаруся, Мінску не разумеюць простую сітуацыю, што Расія не разглядае дадзены вось канфлікт беларуска-расійскі палітычны, а як поле для гандлю. А тыя прапановы, якія ляжаць на стале ў Лукашэнкі расійскі, гэта па факту умовы. І яны альбо прымаюцца цалкам, альбо яны не прымаюцца. Гандаль тут недарэчны.
Да такой сур'ёзнай канфрантацыі не дойдзе там, ну, шапкі аб столы, ўсё, я іду ў Еўрасаюз канкрэтна.
Шапак ніякіх ніхто там кідаць не будзе аб стол, але мы можам сутыкнуцца з сітуацыяй вельмі жорсткай інфармацыйнай канфрантацыі. І безумоўна, ва ўмовах, калі беларускае інфармацыйнае поле, яно фактычна на 60% занята расійскім інфармацыйным прадуктам, будзе вельмі цікава паглядзець, як афіцыйны Мінск будзе даваць сабе раду ў гэтым выпадку. Я не думаю, што нейкія кампрамісы тут, прынамсі, у гэтым годзе мы пабачым, таму што, ну, стаўкі занадта высокія для абодвух бакоў. Лукашэнка разумее, адступіўшы зараз, прыйдзецца адступаць і надалей. У тым ліку і ў 2019-2020 годзе адносна пытанняў да ягонага ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах.
Ну, я спадзяюся, што да зялёных чалавечкаў справа-то не дойдзе?
Не, ну, зялёныя чалавечкі, гэта, ведаеце, гэта занадта дорага, ёсць больш танныя спосабы. Інфармацыйная вайна, фактычная аднабаковая эканамічная блакада, то бок мы ўжо бачым транзітную блакаду Беларусі, адмова ў перакрэдытаванні і гэтак далей, і гэтак далей. То бок спроба стварыць тут расійскую палітычную сілу і шмат момантаў. У Расіі ёсць багаты інструментар адносна Беларусі.
А ў нас ёсць нейкія інструменты, каб з гэтым змагацца ўсё ж такі?
20 гадоў беларуская ўлада рабіла ўсё, каб гэтых інструментаў было як мага менш, перш за ўсё ў псіхалагічным плане. Все гэтыя заявы пра расейцаў са знакам якасці і гэтак далей, яны фактычна дэзарыентавалі насельніцтва і дэматывавалі людзей з большага супрацьстаяць нейкай інфармацыйнай агрэсіі. Ёсць некалькі момантаў, дзе беларускія ўлады могуць быць эфектыўнымі. Напрыклад, цэнзура, ці вогуле адключэнне расейскіх крыніцаў інфармацыі, вяшчанне на Беларусь. Можа быць, спроба неяк мабілізаваць грамадства, сказаць, што вось мы будзем есці траву, але мы будзем яе есці ў незалежнай дзяржаве, а не паўночна-заходнім краі. То бок нейкі інструментар ёсць, але ён вельмі абмежаваны і нема пераліку галоўнага, а глыбокіх рэформаў. Краіна не рэфармаваная, а як бы там ні было, яна не можа супрацьстаяць сучаснай, больш-менш капіталістычнай Расіі. Савецкая Беларусь капіталізму прайграе.
Дзякуй нашаму госцю. Я нагадаю, што ў нас сёння ў гасцях быў кіраўнік праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паратніков. Дзякуй.
Дзякуй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вядомы нямецкі футбаліст Кевін Кураньі можа падпісаць кантракт з брэсцкім «Дынама». 34-гадовы форвард ужо знаходзіцца ў камандзе і паўдзельнічаў у трэніроўцы на зборах у Турцыі. Кураньі раней выступаў за такія вядомыя клубы, як «Штутгарт», «Шальке 04», «Маскоўская «Дынама». Гуляў ён і за зборную Германіі, за якую правёў 52 матчы і забіў 19 галоў. Таму яго пераход у брэсцкае «Дынама» стане сапраўднай сенсацыяй. Як вядома, напярэдадні новага сезону брэсцкае «Дынама» актыўна ўмацоўвае свой склад. Напрыклад, у студзені з камандай падпісаў кантракт французскі варатар Жэрэмі Малерб. Паводле апытання газеты «Прэсбол», сёлета галоўнымі канкурэнтамі «Батэ» ў чэмпіянаце заўзятары лічаць не мінскае «Дынама», а «Дынама» брэсцкае і салігорскі «Шахцёр». Беларуска Вікторыя Азаранка пачала трэніроўкі на корце ўсяго праз паўтара месяца пасля родаў. У госці да самай вядомай беларускай тэнісісткі наведалася першая ракетка свету Серэна Уільямс. Фотаздымкі з трэніровак і сустрэчы спартсменак з'явіліся ў сацыяльных сетках. Дарэчы, пасля перамогі на Australian Open Серэну Уільямс пыталі, ці сумуе яна па саперніцтве з Марыяй Шараповай і Вікторыяй Азаранка. Яна выказала надзею, што беларуска хутка вернецца на корт. Яшчэ адну маладую маму Дар'ю Домрачаву ўключылі ў канчатковы склад зборнай Беларусі на чэмпіянат свету па біятлоне. Сусветнае першынство стартуе 9 лютага ў аўстрыйскім Хохфільцэне. У складзе жаночай зборнай разам з Дар'яй выступяць Надзея Скардзіна, Ірына Крыўко, Дар'я Юркевіч і Надзея Пісарова. Склад мужчынскай зборнай наступныя: Уладзімір Чапелін, Дмітры Абашаў, Сергей Бачарнікаў, Роман Ялетнаў і Максім Верабей. У чацвер 9 лютага пройдзе змяшаная эстафета, а 10-га жанчыны паўдзельнічаюць у спрынтарскай гонцы. Расійскі спецыяліст Мікалай Пісараў не будзе трэнерам зборнай Беларусі па футболе. Ён прызначаны настаўнікам ніжагародскага алімпійца. Раней расійскія СМІ паведамлялі, што менавіта Пісараў узначаліць беларускую дружыну. Аднак гэтага, як бачым, не адбылося. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Літоўскія археолагі знайшлі на гары Гедыміна ў Вільні магілы 4 чалавек. Мяркуецца, што гэта ўдзельнікі паўстання 1863-1864 гадоў, якія былі расстраляны ці павешаны ў Вільні. Сярод іх могуць быць і косці лідара паўстання Кастуся Каліноўскага. Ва ўсялякім выпадку пра гэта гавораць гісторыкі. Але наколькі гэта верагодна і ці магчыма ўвогуле, даведаўся наш журналіст Артём Мартынов.
Літоўскія археолагі знайшлі на гары Гедыміна ў Вільні парэшткі 4 чалавек. Мяркуецца, што гэта ўдзельнікі паўстання 1863-1864 гадоў. Сярод іх могуць быць і парэшткі лідара паўстання Кастуся Каліноўскага. Літоўскі нацыянальны архіў публікуе нават фота парэштак. А беларускія спецыялісты, па нашай інфармацыі, збіраюцца выпраўляцца ў Вільню, каб на ўласныя вочы ўбачыць знаходкі. Абмяркоўваем гэтую падзею з гісторыкамі. Удзельнік пошукаў магілы Каліноўскага і гісторык мастацтва Сергей Харэўскі ўпэўнены, што парэшткі Каліноўскага менавіта на гары Гедыміна ў Вільні.
Магіла Каліноўскага на 99% там, і Зыгмунта Сіракоўскага. Но хто з іх хто, ці сярод знойдзеных парэшткаў будзе менавіта і Каліноўскі, ці яго яшчэ знайшлі, ці яго знайшлі тады ў 16-м годзе, ці знайшлі яго сёння. Это все одно застаецца нейкий процент помылки.
Доктор гістарычных навук Алесь Смалянчук сцвярджае, што на гары ў Вільні знайшлі парэшткі ўдзельнікаў вызваленчага паўстання, але ці ёсць сярод гэтых костак парэшткі Каліноўскага вызначыць на 100% амаль немагчыма.
Падобна, што там шмат пахаванняў. То есть не пахаванняў, там же не хавалі людзей, там просто іх скідвалі ў ямы. Там лежаць яшчэ. Яны знайшлі такое пахаванне, дзе трое лежала. Хутчэй за ўсё всё-таки паўстанцаў, бо там знайшлі яшчэ рэчы, якія датуюцца не раней, чым сярэдзіна 19-го стагоддзя. Я паглядзеў, каго ў Вільні расстрэльвалі, каралі смерцю пасля жніўня 63-го года, пасля гэтай трайной смерці. Это 6 чалавек, у тым ліку і Каліноўскі, і яшчэ яго блізкі сябры, і таксама вядома дзеяч паўстання ці Туздалеўскі.
Пацвердзіце, сапраўды на гары Гедыміна знайшлі парэшткі Каліноўскага, можа генетычная экспертыза. Пра гэта кажа Сергій Харэўскі.
Форс-мажорная абставіна яшчэ не аплучана, это экспертыза, вероятно, спотребится генетичная экспертыза. Это может занять вельми долгий час. И пытание застается открытым. По-перше, кто з беларускага боку мусіць пра гэта рупіцца.
Даследаваць знаходкі таксама можна па фотаздымках паўстанцаў, якія захаваліся. Такі метад агучвае Алесь Смалянчук.
Ну, экспертыза, пэўная экспертыза зараз робіцца па ідэнтыфікацыі. Робіцца ў Вільні. Такіх прамых нашчадкаў Каліноўскага, здаецца, няма. Невядомы нам, яны хіба ёсць, бо там сям'я ж была вялікая, дзяцей было там шмат. Але от, ніякіх звестак пра іх няма. Ну, але ёсць фотаздымкі. І шмат фотаздымкаў. Там амаль што большасць паўстанцаў трапіла на гэтыя фотаздымкі. Тобто можна паспрабаваць такім чынам ідэнтыфікаваць.
Адкрытым застаецца і пытанне помніка на месцы магільнай ямы, а таксама магчымасці пераправіць парэшткі ў Беларусь, дадае Сергій Харэўскі.
Калі будзе адноўленая там эта магіла і ўсталяваны колішні крыж, то это будзе самая галоўная кропка Літвы. І гэтыя героі, якія не змагаліся за ўсе тую цяперашнюю Літву, у цяперашнім сэнсе. Для літоўцаў сучаснай літоўскай гістарыяграфіі гэта факультатыў. Яны асабліва не напінаюцца на гэты час. Ну, было, магілы ёсць. Там быў ксёнц літоўскі Антанас Мацкевічус, каторы на жмудзі прымаў удзел у тым паўстанні. Но ўсё ж такі яны падкрэсліваюць нацыянальны польскі характар гэтага паўстання.
Пакуль дакладна вядомы імёны трох забітых паўстанцаў, парэшткі якіх знайшлі на гары Гедыміна. Гэта фельчар, ураджэнец варшаўскай губерні Ян Бянькоўскі, шляхціч Эдвард Чаплінскі, мешчанін Ян Марчэўскі. Гэта вынікае са спісу архіўных дакументаў, якія прыводзіць у сваім даследаванні гісторык Вацлаў Студніцкі. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Засталося толькі знайсці магілу Францішка Скарыны, прычым грамадская ініцыятыва па пошуках магілы беларускага і ўсходнеславянскага асветніка і першадрукара ўжо створана. Вось толькі дзе шукаць, ніхто не ведае.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Наві Бэнд» вярнуўся з кіеўскай рэпетыцыі на «Еўрабачанне». Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага «Шоу-бізу». Беларускія ўдзельнікі Еўрабачання 2017 «Наві Бэнд» вярнуліся з Кіева, дзе ўзялі ўдзел у першым паўфінале нацыянальнага адбору Украіны на Еўрабачання. У размове з Еўрарадыё Артём называе выступ «Наві Бэнд» у Кіеве рэпетыцыі Еўрабачання і кажа, што галоўнай стала рэакцыя публікі.
Ну, пазнаюць нас. Мы ў рапорце былі на наступны дзень. Вельмі шмат людзей да нас падышло, і персанал, і працаўнікі аэрапорту. Бачна, што яны вельмі сочаць за гэтым конкурсам. Такая была падтрымка вялікая. Наступны дзень асабліва.
Ад сустрэчы з Джамалай, па словах Артёма, музыка ўзнікла адчуванне адной хвалі і пазіцыі ў музыцы і жыцці. Песню Джамалы 1944 «Наві Бэнд» выканалі па-беларуску. Неўзабаве «Наві Бэнд» чакаюць промо-паездкі ў Амстердам, Лондон, Рыгу і іншыя еўрапейскія гарады. А ў бліжэйшых планах праца над аранжыроўкай конкурснай песні. Конкурс «Еўрабачанне 2017» пройдзе ў Кіеве з 9 па 13 траўня. «Наві Бэнд» выступяць у другім паўфінале. Лідар гурта «Нейра Дзюбель» Александр Кулінковіч у эфіры дзяржаўнага тэлеканала «Беларусь-1» заклікаў улады адмяніць для беларускіх музыкантаў абавязак атрымліваць дазволы на канцэрты. Гэта адбылося падчас ток-шоу-форум, прысвечанага беларускаму шоу-бізнесу і ўдзелу нашай краіны ў Еўрабачанні. На пытанне, як і чым можна дапамагчы беларускім музыкам, каб іх любілі на радзіме, Кулінковіч адзначыў, што неабходна адмяніць ганебныя гастролькі.
Единственная льгота, которая необходима для беларускіх музыкантов, это отмена позорных совершенно гастрольных удостоверений этой практики. То есть белорусский музыкант не должен получать гастрольное удостоверение. Российский, украинский, какой угодно, но не белорусский. Для того, чтобы мне провести концерт в маленьком, крохотном клубчике, я должен получать гастрольное удостоверение. Я должен унижаться. И еще не факт, что мне его дадут. Могут не дать по разным причинам. Это просто позор, это бред, это жуть.
Вядучы шоу Дмітрый Бачков акцэнтаваў увагу на словах Кулінковіча, адзначыўшы, што гэта вельмі важны момант, і нарэшце за ўсю праграму прысутныя пачулі тое, з чым можна насамрэч працаваць. Амерыканскі рэпер Канье Уэст выдаліў са сваёй старонкі ў Твіттер усе запісы ў падтрымку прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. На такі крок Уэст адважыўся з-за закона аб змяненні іміграцыйнай палітыкі, які забараніў уезд у ЗША грамадзянам 7 мусульманскіх краін і іншых дзеянняў адміністрацыі Трампа. Канье Уэст падтрымліваў Трампа падчас выбарчай кампаніі, а ў снежні сустрэўся з ім у Нью-Йорку, напісаўшы пасля гэтага ў Твіттер. Адчуваю, што важна наўпрост мець зносіны з нашым будучым прэзідэнтам, калі мы сапраўды хочам перамен. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».